I speak tonight especially
to be 12-25 насны Санвара атгагч ах нартай хандан ирж байна. Сүмэн удирдагч бид нарт та нар санаа тавьж та нарын төлөө залбирдаг. Манай 4 настай ачхуу дүүгээ хүчтэй дэлгэж унгаасан тухай төгөө би нэгэнтэй хаваалцаж байсан. Уйлж байсан дүүг нь тайвшруулсны дараа миний эхнэр ахаас нь чи яагаад дүүгээ түлхэж унгааж байгаа юм бэ гэж асуухад ачхуу минь Мэригөө хараад эмээ уучлаарай. Би зөвийг сонг бөгжөө гэжсэн учраас зөвийг сонгож чадахгүй байх гэж хариулсан юм. Та нар зөвийг сонгохоор их хичээлж итгэл гаргадгийг бид мэддэг. Та нарт бид маш их айртай шүү. Та нар яагаад энэ цаг үед дэлхий дээр ирсэн тухайлаараа бодож үзсэн үү? Та нар Адам, Евагийн үед эсвэл Египтийг захирч байсан фараоны үед аль эсвэл Минт эзэнт гүрний үед төрөөгүй. Харин Иесус Христийн гэрчнээс 2000 жилийн дараах өнөө үед төрсөн. Энэ бол Бурхны сануур дэлхий сэргээгдэж, их эзэн сүрлэгээр залран ирэхэд бэлтгэхээр өөрийн мөтрийг сунгаж дэлхийд бэлтгэж буй цаг үе билээ. Энэ бол агуу их боломж хийгээд чухал хариуцлагатай цаг юм. Энэ бол та нарын өдрүүд юм шүү. Баптизм хүртснээр та бүгд Иесус Христэд итгэлээ тунхагласан. Санвар төмлөгцснээр авиас чадвар болон сүнслэг байдал чинь нэмэгдсэн. Та нарын чухал үүргийн нэг бол Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэнд дэлхийг бэлтгэх явдал юм. Их эзний сануурын үйл хэргийг үдирдуулахар бошиглогч Томас С. Монсонг томилсон. Ерөнхийлөгч Монсон та нарт хандаж Их эзэнд номлогчд хэрэгтэй байна хэмээн хэлсэн. Зөвхөстэй мөн үйлчлэх боломжтой бүх залуу эрэгтэй номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой. Номлолын үйлчлэл бол санварын үүрэг бөгөөд энэ бол их эзний шаардлага билээ. Номлолын үйлчлэл нь золиослыг шаарддаг. Бошиглогчийн үйлчлэлийн дуудлагыг хүлээн авахын тулд та нар ямар нэг зүйлийг зайлшгүй ардаа орхих хэрэгтэй болдог. Рагби гэдэг спортыг сонирхогчид Шинэ Зеландийн All Blacks буюу тасар багийг сандахгүй. Уг нэр нь тэдний өмсгөлөөс үүдэлтэй бөгөөд рагбигийн хамгийн алдартай баг юм. Шинэ Зеландийн All Blacks баг тоглохоор сонгогдно гэдэг нь Америк өмгийн авраг баг тоглох эсвэл хөл өмгийн цомын төлөөх баг тоглохтой бараг адил юм. Сидни Гоуингах 1961 онд 18 настай Айрони Санвартан байхдаа Шинэ Зеландийн рагбигийн од болж эхэлсэн. Тэр маш чадварлаг тоглож байсан учраас олон хүн түүнийг дараа жил үндэсний All Blacks шигшээ багт тоглоно гэж таамаглаж байв. Мэргэжлийн рагбигийн зэндээ ахих чухал мөчид 19 настай Сид рагбиг орхиж номлод явна гэдгээ мэдгэсэн юм. Зарим хүн түүнийг галзуурсан, зарим нь түүнийг кэнэг гэж байлаа. Тэд ийм алтан боломж дахин хизээж ирэхгүй хэмээн халаглаж байсан юм. Сидийн хувьд орхих зүйл нь чухал биш, харин ирээдүйн боломж үүрэг хариуцлах нь чухал байсан юм. Тэр их эзэн Иесус Христийн үннийг тунхаглахаар амьдралынхаа 2 жилийг зориулах санварын үүрэгтэй байсан. Энэхүү үүргээ биелүүлэхэд нь юуч бүр үндэсний шигшээ баг тоглон нэр хүндтэй болохч түүнийг зогсоогүй билээ. Тэрээр Канадын баруун номлолт үйлчлэх дуудлага хүлээн авч одоогоос яг 48 жилийн өмнө энэ сард 19 настай ахлагч Сидни Гоуин Шинэ Зеландийг орхиж хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн номлогч болж байлаа. Сид надад номлолтой одохолцсон нэгэн түүхийг ярьж байлаа. Орой болж хамтрагчтайгаа гэрлүүгээ харих үед ахин нэг айлаар орхож шийдэв. Гэрийн эзэн тэдний гэртээ өрн ахлагч Гоуин болон түүний хамтрагч тэдэнтэй аврагчийн тухай гэрчлэлээ хаваалцжээ. Номлогчид тэдэнд Мормоны ном бэлэглэв. Гэрийн эзэн Мормоны номыг шинжэнгөө унссан бөгөөд 10 хоногийн дотор Мормоны ном, Сургаал ба гэрэ болон Агуун үнс сүдрүүдийг уншиж дуусгажээ. хэдэн 7 хоногийн дараа тэд гэр бүлээрээ баптизм хүртсэн гэнэ. All Blacks багийн оронд номлолыг сонголоо гэж юу хэмээн асуултанд Сид бусдыг сургаал давчирснаас ирэх ажил нь ямар ч золиослоос илүү байдаг гэж хариулсан юм. Сид Гоуингийн номлолын дараа юу болсон талаар та нар сонирхож байгаа байх л да. Хамгийн чухал нь тэрээр Харт Колинтэйгээ гэрлж 5 сайхан хүүхэдтэй олон ач зээнартай болсон. Тэрээр амьдралынхаа турш Тэнгэрлэг эцэгт итгэн найдаж, тушаалд дагаж бусдад үйлчилсэн. Харин рагбигийн тухайд гэвэл номлолынхаа дараа Сид All Blacks-ийн түүхэнд хамгийн агуу тоглогчдын нэг болж 11 үлрэл тоглосон бөгөөд олон жил багийн ахлагч байжээ. Сид Гоуинг хэр сайн тоглож байсан юм бол тэрээр үнэхээр сайн байсан учраас түүнийг нямгаар тоглохгүй гэхэд нь бэлтгэл болон тэмцээний хуваарийг түүний зэг тохируулан өөрчилж байжээ. Тэрээр сайн үнэхээр сайн байсан тул Английн хатан хаан түүний рагбид руусын хойн нэрийг үнэлжээ. Тэрээр үнэхээр сайн байсан тул Супер Сид хэмээх ном хүртэл бичигдсэн. Эдгээр нөрхөрд амжилтууд нь Сидний номлын дараа нэрийг бол яах байсан бол энэ номлын үйлчлийн нэгэн гайхамшиг бол Сид болон түүний адил мянган мянган номлогчид би номлол хийснээр юу авах вэ гэх биш би юу өгч чадах вэ хэмээн асуудагт байгаа юм. Таны номлол бол хүмүүсийг Христэд давчирж аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэх ариун үйлс байх болно. Эхэзэн хоёр дахь эрэлтийн өмнөх бэлтгэлийн талаар эртвээс ярьсаар ирсэн. Энэгт тэрээр тухаглахтаа мөн зөв шударгын өсийг тэнгэрээс доош би илгээх болно. Мөн дэлхийгээс үннийг би илгээх болно. Миний сонгогдсон хүмүүсийг дэлхийн дөрвөн зүгээс цуглуулахын тулд миний илгээх зөв шударгын ёс хийгээд үн нь дэлхийг үер мэд арчихах болно. Бошлогч Даниэл сүлчийн өдрүүдэд сайн мэдээ хүний гар хүрэлгүй уулнаас цавчгийн чулуу мэд өнхрөн дэлхийн өнцөг болон мөрд хүрн хэмээн бошгоолсон. Нифай хожмийн үеийн үйдэгсэн тоогоор цөөн боловч дэлхийн нут дэсгэр даяар тархсан байхлаар хэлсэн. Энэ нэрийн үед их эзэн мөн таанар миний сонгосон хүмүүсийн цогдралтыг тохиолгон авчирхаар дуудагдсан билээ гэж хэлсэн. Залуу ах нар минь, таанарын номлол бол онцгой их боломж бөгөөд амлагдсан цогдралт болон таанарын мөнхийн зорилготой холбоотой үүрэг хариуцлага мөн билээ. Сэргээлтийн үе ихэнх үеэс таанар сайн мэдээг тунхаглах үүргээ маш сайн хариуцлагатай биелүүлсээр байгаа. 1837 буюу сүм байгуулагдсанаас дөнгөж 7 жилийн дараа ядуур болон эсэргүүцтэй тулгарч байсан хэцүү үед номлогч нар сургаалыг заахаар Англиг зоржээ. Дараагийн хэдэн жилд Австри, Францын Полинез, Энхиг, Барбадос, Чили, Хятад зэрэг орнуудад сургаалыг тунхаглаж байв. Их эзэн энэ ажлыг ажиллаж, сүм дэлхийн даяар өргөжнөлсөөр байна. Энэ чуулган дэлхийн 83 хэл дээр орчуулагдсан цацагдж байна. Би дэлхийн 153 орнд үйлчилж буй 52,225 бүрэн цагийн номлогчд талархаж байна. Аврагчиг гэрчилж буй тулгууртай номлогчдээр нар хизээж жаргадаггүй. Их эзний сүнсээр ажиллагдан түүгээр хүмүүний өрсөд давчрал ирч чадах тэр нэгээхэн ч өөр нэрийг өгдөггүй. Бас нэгээхэн ч үр зам байхгүй. Мөн нэгээхэн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн төгс хүчит их эзэн Иесус Христийн нэрээр буюу хэмээн тоглож би 52,000 номлогчийн сүнслэх хүч чадлыг та нар бодож үзээрэй. Мөн бүх чадлаараа үйлчилсэн, мөн одоо ч үйлчилсээр би мянган мянган буцаж ирсэн номлогчид би талархлаа илэрхийлмээр байна. Их эзний номлогч нараар дамжуулан хийж буй үйлс нь дэлхийг аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Номлын үйлчлэл бол сүнслэг ажил юм. Зохистой байдал болон бэлтгэл маш чухал. Хэрэнхийлэгч Монсон хэлэхдээ залуу эрэгтэйчүүдээ би таныг номлын үйлчлэл бэлтгэхийг уриалж байна. өөрсдийгөө эхэзний төлөөлөгч цэвэр ариун бөгөөд цогцтой байлгаарай гэсэн. Номдол гарахаас өмнө та нар ариун үүрэг даалгавар байгаа гэдгийг санд үзээрэй. Номлоос өмнө хийж байсан үйлс чинь номлын үед байх санваарын хүч чадалд ихээр нөлөөлөх болно. Сайн бэлтгэцгээгээрэй. Өөртөө сайн бэлтгэцгээгээрэй. Ерөнхийлөгч Моосон зохистой боломжтой бүх залуу эрэгтэйчүүд номлод үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой гэж хэлсэн. Эрүүл мэнд болон бус шалтгааны улмаас зарим хүмүүс үйлчлэх боломжгүй байж магадгүй. Эцэг эх болон бишоптайгаа ярилцсанаар үйлчлэж чадах хэсгээ мэдэж болно. Хэрэв үйлчлэх боломжгүй бол энэ гайхамшигт ажилд хов нэмэр оруулж чадахгүй гэж бүш шаналаарай. Их эзэн өөрийг нь хайрладаг хүмүүст энэрэнгүй бөгөөд тэр та нарт бусад боломжуудыг нээж өгөх болно. Зарим гишүүн үйлчлэхэд хэтэрхий оройтсан гэж бодож байж болох юм. Миний нэг хятад найз 20 нилээд гарсан хойноо Камбужид сүмийн гишүүн болсон юм. Тэрээр номлол хийх эсэг талаар бодсон бөгөөд бишоптайгаа уулзсан залбирчны дараа тэрээр Нью-Йорк хотод үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Хэрвээ таны нас оройтсан мэд санагдаж байвал залбирч мөн бишоптайгаа уулзсан зөвлөөрэй. Тэр та нарыг хөтлөх болно. Бүх номлогчийн 50% нь өөрийн эх орондоо үйлчлдэг. Эгээцэн тэрхүү өдөр хүн болгон сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрлөг хэлээр мөн өөрийн хэлээр сонсох болно гэж амласан. Та нар бошиглолын суу билгээр хамгийн хэрэгтэй байгаа газар дуудагдах болно. Сидней номлол намайг өөр хинтэй таарсан гэж бодож байна. Шинжиландын Драгбигийн домок тамирчин ахлагч Сидни Говин. Тэр одоо 67 настай бөгөөд ахин номлогч болсон байв. Харин одоо өөрийнхөө сонгосон хамтрагч буюу эхнэр Систер Колин Говингтэй хамт байсан юм. Тэр бидэнд хичээл заасан гэр бүлийнхэн талаар ярив. Тэдний эцэг эх нь сүмийн гишүүн байсан боловч сүмд идэхгүй болоод олон жил болсон байв. Гоун ахагч хоёр тэдний итгэлийг бэргийн эргэн бадраахаа тусалсан юм. Баптизмын усан сангийн дэргэд этх нь ууган хүүдэ баптизм хүртээхэд мөн тэрх ууган хүн санварыг хүртэж дүүгээ усаар баталж гэр бүлээрээ хамтдаа мөнхийн амьдралынтөө урагшилж байгааг харахад ямар их ажиргалтай байгаа мэдэрч байгаагаа Гоун ах хуалцсан. Та нарт хандан тэргүүн зөвлөлөө сэлгэтэ. Та нар бол хариуцлага болон боломжууд түүнчлэн уруу даталт маш агуу энэ цаг үе төрхөөр сонгогдсон сүнснүүд юм. Бид та нарын төлөө өмнөө байгаа агуу их ажлыг хийхийн тулд мөн Бурхны хаан тулсыг барих үүр хариуцлагуудаа биелүүлж аврагчийн хоёр дахь эрэлтэнд дэлхийг бэлтгэж өгчтэй байгаасаа гэж бид залбирч байна гэсэн мүлээ. Би зураач Харри Андерсны аврагчийн хоёр дахь хэрэлтийг дүрссэн зураг дуртай. Энэ нь түүний хүч чадал хийгээд алдар сууд заларан эрхийг надад сануулдаг. Дэлхий дээр болон тэнгэрт гайхамшигт үйл явдлууд тохиох болно. Аврагчийн эрэлтийг хүлээж буй хүмүүс түүнийг ирэх болно. Тэр би бэр ирэх болно гэж амласан. Зохистой хүмүүс түүнийг Тэнгэрийн үүлэн дотор сүрхэж хийгээд агуу алдар суунд бүх ариун Тэнгэрийн элчүүдийн хамт үзэх болно. Тэнгэр элч бүрээгээ үлээх болно. Мөн дэлхий дээр гигантнууд дэлхийн дөрвөн зүгээс түүнийг ухтгаар дээш аваач гэх болно. Мөн нойрсон гигантнууд буюу зохистой амьдралаас урсан гигантнууд түүнийг ухтгаар урч гарч болно гэж хэлсэн. Сударт хэлэхдээ их эзэн хөлөө улан дээр тавих болно. Мөн тэр дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно. Мөн дэлхийн бүх хязгаараа түүнийг сонсох болно. Санвартны залуу ахнараа, би энэ хүү гайхамшигт эрэлтийн алдар шүү хийгээд бүхнээс илүүгээр үүний бодит байдлыг гэрчилж байна. аврагч амьд тэр дэлхийд иргэн ирэх болно. Хөшгний альч талд нь байсан та бид түүний ирэлтэд баясаж түүний ирэлтийн өмнө дэлхийг бэлтгэхэд туслахаар энэхүү цаг үед бидэнд бидний дэлхийд иргэсэнд их эзэнд талархах болно. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.